Saudara, mari bersama kita sekali lagi berdoa untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sampai sejauh ini langkah-langkah kami dalam hidup kami maupun di dalam bangsa dan negara kami, Engkaulah yang memimpin dan menuntun kami hingga kami sampai seperti ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kehidupan kami di dalam bangsa dan negara ini ada banyak tantangan dan rintangan untuk mencapai akan satu cita-cita hidup masa depan, masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan yang Kau tempatkan kami di bumi Indonesia ini, biarlah kami boleh merenungkan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan dan di mana kami berkarya. Sehingga dengan demikian, nama-Mu sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Oleh sebab itu, tolonglah kami dan biarlah setiap firman yang kami baca dan dengarkan boleh kami mengerti dengan baik. Oleh karenanya, urapilah hati dan pikiran kami. Tanpa terkecuali juga hamba-Mu, urapilah mulut bibirnya agar segala sesuatu yang disampaikannya adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Dalam perikop ini, melalui peristiwa pembuangan Babel, umat Tuhan dikembalikan kepada misi semula, yaitu menjadi model bangsa yang kudus dan menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain. Di Babelah, umat pembuangan menjadi model bagi lingkungan mereka, bagaimana beribadah dan hidup suci di hadapan Allah. Beginilah firman Tuhan. Beginilah surat, bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Kemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. bacaan kedua diambil dari Ibrani 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat 2. Ibrani 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat 2. Dalam perikop ini terdapat kesaksian dari para tokoh iman. Beginilah firman Tuhan. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 41 hingga yang ke-48. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk, saudara. Ya, saudara yang terkasih, dulu ketika rekan saya, Pendeta Emeritus Wibisono, menjadi ketua RT di Rambutan, di mana pastori itu berada, saya ketawa, saudara. Wah, pendeta dan juga ketua RT gitu ya. Dia juga senyum-senyum begitu ya, enggak bisa apa karena diketawain gitu loh. Kok kayak kurang kerjaan aja sih, Pak? Repot gitu ya. Nah, enggak tahunya setelah sekian lama, saudara, pada akhirnya saya sekarang juga ditunjuk jadi ketua RT. Makanya saudara jangan pernah memikirkan dan mengatakan sesuatu tentang orang. Karena pada akhirnya itu jadi kayak ya kembali kepada kita. Lalu mulai saat itu saya tidak maulah memikirkan dan membicarakan orang karena itu bisa tertuju. Dan memang benar repot saudara jadi ketua RT. Ya, saya sampai pernah ngobrol sama Pak Lurahnya, saya minta Pak Lurah, Bu, jangan, saya ini pendeta, Bu, sudahlah yang lain. Lalu apa jawab Pak Lurah? Lah, Pak Jirdi itu bagaimana? Pak Jirdi itu pendeta, justru kalau Pak Jirdi jadi ketua RT itu adalah ibadah. Ya sudah, toh mati kutu, enggak bisa apa-apa. Tetapi saudara, dalam pengalaman saya jadi ketua RT selama 2 tahun makan hati, saudara. Ya karena apa? Karena memang di zaman yang dimana individualisme itu begitu kuat dan nasionalisme mulai terkikis oleh pengaruh global, apa yang terjadi? Orang sudah tidak mau lagi peduli terhadap lingkungannya, terhadap kondisi bangsa dan negaranya, sehingga hidup berbangsa dan negara menjadi encer, tanah di mana mereka berpijak, ya, bumi di mana mereka membangun hidup dan masa depan tidak lagi ya mereka pedulikan. Seharusnya kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bukankah demikian? Artinya bahwa ya secara letter lex ya kita harus menjunjung adat istiadat, tetapi secara keseluruhan bukankah kita juga harus membangun kehidupan ini dengan harmoni, kita bentuk semuanya itu menjadi baik. Bayangkan saudara, surat edaran dari awal Agustus sudah saya berikan kepada warga untuk pasang bendera, ya kan, tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus atau 31 itu. Ya, sudah 1 minggu berjalan, 2 minggu. Enggak tahunya saya diperingati sama kelurahan, Pak RT itu warganya ada yang enggak pasang bendera, tolong supaya dikasih tahu. Ya terpaksa harus ngomong. Ya kayak gitu hal yang kecil saja saudara, ya apa sih susahnya begitu kan? Kan bisa, saya enggak tahu sampai hari ini ada satu yang belum masang, entah sakit atau ngandalkan orang lain atau bagaimana. Nah apalagi kita hidup di dalam bangsa dan negara di mana kita menikmati kehidupan ini dan segala sesuatunya. Ya, kita kadang-kadang enggak peduli lah dengan lingkungan, masalah kebersihan, apa segala macam. Kita pikir itu tugasnya pemerintah lah, sudah ada lah pemerintah. Sehingga jarang sekali kita mau berkorban untuk sesama masyarakat. Nah nanti giliran urusan-urusan kepentingan pribadi yang berhubungan dengan pemerintahan, nah di situ baru kita mau enaknya sendiri saudara, kita enggak mau susah juga. Dan inilah mentalitas, makanya kenapa Pak Jokowi itu mengangkat revolusi mental, supaya apa? Supaya kita berubah saudara. Dan ketika kita berbicara tentang tema mensyukuri kemerdekaan dan mengapresiasi negeri ini saudara, saya coba mengajak saudara toh lihat sebentar tentang bagaimana negeri kita yang indah ini saudara dalam video klip berikut. Dari antara saudara belum pernah apa ya tahu kalau pulau sih 17.000 ya, kita diajarkan sejak SD. Tapi kalau bahasa ada berapa bahasa saudara tadi di Indonesia ini? Ah lupa, 1.000 lebih lah ya. Lalu ada berapa suku? Kalau suku 1.000, bahasa 500-an gitu ya. Kalau pakaian adat ada berapa? 40. Rumah adat ada berapa? 27. Karena tadi saya kasih tahu. Coba kalau saudara tidak punya pengetahuan ini, mungkin kita juga, mungkin saya juga enggak tahu, taunya cuma pulaunya banyak begitu ya. Saudara, sesuatu yang indah. Sesuatu yang dimana kalau kita telusuri dari Sabang sampai Merauke, yang suka jalan-jalan ya, mereka akan, saudara akan tahu bagaimana kondisi daripada bangsa dan negara kita ini. Saya waktu itu lihat YouTube tentang negara-negara Timur Tengah lah, dimana perebutan kekuasaan, lantas ada peperangan begitu. Saya mau tampilkan di sini, rasanya enggak tegel gitu saudara. Tetapi ya kita berbangga, kita bersyukur punya satu kehidupan yang seperti ini, seperti sekarang ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun marilah kita mencoba untuk merefleksikan kehidupan kita di tengah-tengah bangsa dan negara kita dengan bacaan yang ada di dalam Yeremia tentang kondisi bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan di Babel pada saat itu, saudara. Mereka berada dalam satu kondisi yang putus asa, depresi massal, karena apa? Lenyaplah masa depan daripada kehidupan mereka. Kini mereka harus tinggal di tanah asing, tidak menentu situasi apa yang akan terjadi. Nah, dan di dalam situasi demikian, lalu beberapa orang yang menyebut mereka nabi, dan sebetulnya nabi palsu, saudara, ya, di antaranya Ahab bin Kolaya dan Sedekia bin Maisa, menubuatkan bahwa umat Israel akan segera kembali ke Yerusalem. Nah, nubuat itu tentunya akan membangkitkan pengharapan semu, saudara. Sebab berulang kali Allah menyatakan bahwa mereka akan berada di tanah pembuangan di Babel dalam kurun waktu yang cukup lama, kira-kira 70 tahun, saudara. Hampir satu generasi mereka dibuang. Sehingga dengan nubuat palsu yang semacam ini akan membuat Israel tidak mampu bersikap realistis. Misalnya terdorong untuk memberontak kepada raja, ya, dan kalau mereka memberontak akibatnya lebih fatal lagi. Ya, mereka melalaikan pekerjaan, mengabaikan upaya-upaya konstruktif seperti menata kembali keluarga, menata kembali kehidupan di tanah asing, upaya membangun masa depan di tanah asing supaya lebih baik. Nah, oleh karenanya Nabi Yeremia mengirimkan akan suratnya kepada tua-tua dan imam-imam, nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang diangkut ke pembuangan di Babel. Nah, surat Nabi Yeremia ini dikirim perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Raja Sedekia, saudara. Dan isi surat daripada Nabi Yeremia tersebut pada prinsipnya merupakan satu himbauan, nasihat kepada seluruh umat Israel yang kini berada di Babel. Apa yang dikatakan oleh Yeremia di sana? Kita lihat bahwa agar umat mendirikan rumah untuk mereka diami, membuat dan mengelola kebun untuk dinikmati hasilnya, mengambil istri untuk anak laki-laki dan mencarikan suami untuk anak perempuan mereka agar mereka melahirkan anak-anak sehingga mereka bertambah banyak. Dan inilah yang seringkali ayat dipakai untuk doa-doa bagi bangsa, ya. Mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal dan mendoakan kota tersebut agar kesejahteraan kota tersebut menjadi kesejahteraan Israel. Saudara, keunikan dari surat Nabi Yeremia ini adalah mampu memberikan solusi yang konkret. Dan surat ini juga lebih realistis dan positif dibandingkan dengan nasihat para nabi-nabi palsu. Mengapa? Karena dengan apa yang dikatakan oleh Yeremia nubuatan ini, karena ini konkret, realistis, positif, maka Israel akan dapat melihat realitas sesungguhnya apa yang sedang mereka hadapi. Ketimbang memiliki harapan-harapan semu yang tidak mungkin terwujud. Sebab pada waktu itu Nebukadnezar adalah pemimpin yang memiliki kekuatan terbesar di negara-negara sekitarnya. Boleh dikatakan mereka adalah negara adikuasa. Ya. Dan apabila Israel terpancing untuk melawan, maka sudah pasti mereka tergerus dan mereka binasa. Ya. Dan inilah yang diingatkan oleh Nabi Yeremia supaya mereka belajar menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Israel juga diajak untuk memaknai kehidupan mereka di negeri asing, mendirikan rumah, ya, untuk mereka diami, membangun keluarga yang baru dan berdoa bagi kesejahteraan kota dan bahkan bekerja, ya, berbaur menjadi satu. Karena Yeremia menginginkan bahwa Israel mampu untuk mengatasi persoalan mereka. Dan rupanya nasihat Yeremia ini berhasil membangun harapan dan masa depan agar Israel tidak makin terpuruk dan hancur. Nah, sebaliknya saudara, umat Israel dapat menata kembali masa depan yang disediakan oleh Allah. Karena Allah sendiri mengatakan melalui Yeremia dalam pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sehingga Israel diajak untuk hidup taat dengan penuh syukur. Dan mereka selalu dapat bersyukur kepada Tuhan. Nah, ketika mereka bersyukur, saudara, ini sebetulnya menunjukkan akan keberadaan daripada iman mereka. Ya, karena apa? Di dalam rasa syukur itulah sebetulnya di sana ditunjukkan bagaimana sikap daripada bangsa ini, mereka menerima sepenuhnya situasi dan kondisi hidup. Ketika mereka menerima situasi dan kondisi hidup, maka secara psikologis kondisi mental mereka menjadi stabil. Ya, mereka kemudian mulai membangun setiap keadaan. Dan mereka melihat bahwa di dalam situasi dan kondisi ini kita tidak bisa menyalahkan pihak lain. Tidak mencari kambing hitam. Kita menerima semuanya itu dengan satu pengertian bahwa hal itu terjadi entah di dalam kondisi yang di mana mereka susah, mereka terbuang, mereka tidak senang begitu ya. Semuanya itu ada di dalam satu kendali tangan kuasa Tuhan. Nah, makanya ketika orang bersyukur sebetulnya mereka menerima sepenuhnya situasi ini dan mereka tidak memberontak apalagi kemudian menyalahkan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bersyukur itu berarti Israel mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup mereka. Kita tahulah bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang pegang kendali hidup kita. Dan tidak ada satu pun di luar kendali Tuhan. Semua ada di dalam kedaulatannya. Nah, ketika kita mengucapkan syukur itu berarti di dalam situasi kondisi hidup kita, kita selalu mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kita. Ya, kalau Tuhan sudah memegang otoritas itu, ya sudah. Kita tinggal berserah, pasrah dan mengikuti ya apa yang sebetulnya sedang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita sampai pada titik yang kedua ini, saudara, kita mengetahui, mengakui akan kedaulatan Tuhan, maka mudah bagi kita untuk melihat. Kita akan percaya bahwa segala apa yang kita alami di situ Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dengan demikian saudara, pembuangan Israel ke Babel di tanah orang, di negeri asing. Itu ada di dalam satu karya rencana Allah untuk membentuk Israel menjadi lebih baik lagi. Menjadi satu bangsa yang berkualitas, satu bangsa yang taat kepada Allah. Dengan pemerintahan teokrasi itu. Supaya mereka juga tahu bagaimana cara mereka hidup di tengah bangsa-bangsa lain. Bukan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Nah, saudara, inilah yang Allah lakukan dalam situasi kondisi pada saat itu di Israel yang dibuang ke Babel. Nah, tentunya kondisi kita saat ini dibandingkan dengan Israel itu jauh lebih baik. Oleh sebab itu kalau kita bersyukur dan mengapresiasi seharusnya itu keluar dari dalam hati kita. Karena apa? Kita menempati rumah yang lebih baik, yang lebih indah seperti yang kita lihat di video tadi. Lalu apa yang mau kita keluhkan dari situasi hidup di alam kemerdekaan yang kita rasakan saat ini? Kita bersyukur dan menerima situasi kehidupan bangsa kita bahwa ternyata kita sejak lahir berpijak di bumi ini semuanya itu adalah kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa meminta untuk lahir di bangsa lain atau suku tertentu dan keturunan tertentu. Ya kita nikmati saja kalau kita lahir di tempat ini di dalam suku tertentu dan kondisi tertentu. Ya. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita dan dia sedang merancangkan sesuatu atas hidup manusia. Lalu mau apa lagi selain mengucapkan syukur dan mengapresiasinya? Dan lalu bagaimana umat pilihan itu bangsa Israel mengapresiasi bumi di mana mereka berpijak, Babel sebagai tempat pembuangan, saudara. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, ada tiga hal di sini. Apa yang dikatakan oleh Yeremia? Yang pertama, Israel diminta untuk dapat menghadirkan shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera dalam pengertian keseluruhan material, mental, kesehatan, dan kerohanian. Nah, ketika mereka sudah menyadari akan kondisi itu, dan ketika mereka sudah tenang, ya sudah stabil kondisi mereka, maka mereka dapat hidup dengan baik. Mereka dapat bergaul dengan baik, dan otomatis relasi bangsa Israel di tengah-tengah bangsa asing ini juga akan dapat berjalan dengan baik. Tidak ada rasa curiga, tidak ada lagi rasa permusuhan, tidak ada menganggap penguasa saat itu Babel menjadi penguasa yang jahat. Padahal ya mereka dibiarkan hidup bebas juga di tengah-tengah pembuangan. Ya, mereka bisa melaksanakan ibadah, mereka juga bisa melakukan segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu, di mana peran serta mereka? Ya, ikut ambil bagianlah di tanah engkau berpijak, membangun akan situasi hidup. Shalom itu. Dan ketika bangsa ini berada di tengah-tengah satu kehidupan yang dapat mencerminkan hidup dengan baik sebagai anak-anak Tuhan, maka akan menjadi terang sinar. Hingga mungkin bisa jadi bangsa ini, bang Babel ini, mengenal akan Allah Yahweh. Nah, oleh sebab itu menghadirkan shalom ini juga penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berdoalah, meminta pada Tuhan Israel untuk memberkati bangsa Babel. Ya, coba. Ini kan sesuatu yang di bagaimana ya, kita Israel yang Tuhannya itu adalah Yahweh, kok diminta untuk berdoa menyelamatkan, memberkati Babel yang Tuhannya itu adalah ilah. Ini kan berlawanan sekali begitu kan. Tetapi inilah satu kenyataan, realitas yang ada, bahwa Allah tidak hanya mengasihi Israel sebagai umat pilihan, tetapi Allah juga mengasihi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Namun kehadiran Israel pada saat itu, ketika mereka hidup dengan spiritualitas dan kerohanian yang baik, maka mereka juga bisa mendapatkan keselamatan, dan Babel juga bisa diselamatkan pada akhirnya. Nah, itulah saudara, maka tujuannya adalah supaya mereka berdoa memberkati bangsa itu. Ya, jangan kita pikir bahwa itu bangsa kafir lah, tidak sama dengan kita. Oleh sebab itu enggak perlulah dipikirkan, enggak perlulah didoakan, bahkan diberkati enggak perlu. Nah, itu Allah kita senantiasa menginginkan meskipun orang berbeda dengan kita, tidak sama dengan kita, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak peduli, tidak. Mereka juga berhak untuk mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Jadi apa salahnya kalau kita memberkati mereka begitu. Meskipun mungkin mereka tidak mau menerima berkat kita. Yaitu urusan lain lah. Dan yang ketiga. Ketika berbicara menghadirkan shalom, tidak hanya dalam batas wacana, slogan, ataupun tataran abstrak, saudara. Tetapi di sini bangsa Israel diperintahkan untuk melakukannya sampai pada ranah yang nyata, konkret. Ya, ini apa? Mendirikan rumah untuk didiami. Artinya tempat di mana mereka berpijak menjadi hidup dan menjadi rumah mereka. Seolah-olah bagian daripada Babilonia ini menjadi rumah mereka yang nyaman. Bayangkan, rumah itu kan tempat di mana kita berteduh, kita hidup. Nah, kalau kita berada pada satu tempat yang dimana kita menjadikan rumah ini rumah kita pribadi, maka apa, perasaan kita juga menyatu dengan tanah dimana kita berpijak, saudara. Nah, oleh sebab itu inilah yang penting. Kalau kita menyatu dengan tempat dimana kita berpijak, itu berarti bahwa tidak ada lagi kita membeda-bedakan dan kemudian kita menjauhkan diri atau menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini yang paling berat, saudara, bagi Israel, untuk Israel lakukan. Yaitu apa? Mengambil istri untuk anak laki-laki dan suami untuk anak-anak perempuan. Apa artinya ini? Ini adalah asimilasi sosial. Proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok manusia. Ya, supaya mereka berusaha mempertinggi satu persatuan, ya, di mana sikap proses mental itu bersama-sama dijalani untuk menuju kepada satu tujuan dan kepentingan bersama. Asimilasi sosial ini adalah mengeliminir perbedaan ras. Padahal kita tahu Yahudi itu sangat memegang darah keturunan murni. Jadi kalau mereka menikah, ia menikah dengan orang Yahudi murni, saudara. Dan pada akhirnya apa? Akibat daripada asimilasi sosial ini muncullah yang namanya bangsa Samaria. Ya, itu percampuran antara Yahudi dengan kafir. Tetapi ya, Allah tetap mengasihi. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang berat, saudara. Di mana kita seringkali berpikir keras ketika terjadi asimilasi ini. Ya, tetapi ini yang Tuhan supaya apa? Bangsa itu menyatu dan betul-betul dapat membangun kehidupan ini dengan lebih baik. Nah, saudara, apresiasi ini sangat ditekankan karena Israel bagaikan penumpang di kapal Babel. Mereka mempunyai tanggung jawab karena sudah diberikan keleluasaan untuk hidup bebas. Meskipun sebagai orang yang diasingkan. Nah, kalau kita melihat dan kita tarik di dalam Injil Lukas, ini kan sama saja ketika Tuhan telah memilih ya hamba untuk di mana mereka diberikan satu tugas dan tanggung jawab mengawasi rumah, begitu kan. Nah, tetapi ketika hamba yang dikasih kebebasan itu dikasih tanggung jawab, lalu mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka, mereka berpikir bahwa Tuhanku tidak pulang-pulang, lalu mereka memukul hamba laki-laki, hamba perempuan, kemudian mereka mabuk, makan, minum, begitu ya. Apa yang terjadi? Ada satu konsekuensi, di mana pada akhirnya Tuhannya akan membunuh dia dan membuat senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Nah, bagaimana dengan orang yang tahu kehendak Tuhan tetapi tidak mengadakan suatu persiapan, tidak melakukan, dia hanya bersikap pasif saja. Ya, dia akan menerima banyak pukulan juga, saudara. Dan bagaimana hamba yang tidak tahu kehendak Tuannya, dia menerima sedikit pukulan. Tetapi yang ingin dibicarakan di sini itu adalah apa sih? Ya, satu tanggung jawab, konsekuensi yang ketika manusia sudah diberikan banyak hal, semakin banyak dia diberikan, semakin banyak juga dia dituntut. Nah, ketika kita sudah diberikan satu kasih karunia, satu kehidupan yang indah, yang baik, daripada kita juga dituntut untuk ikut ambil bagian, aktif, tidak hanya bersikap pasif saja. Nah, sehingga ketika narasi daripada Yeremia ini dikaitkan dengan kondisi di kehidupan bangsa dan negara kita, saudara, apa yang terjadi? Maka seharusnya kita semakin lebih daripada Israel. Kita semakin mampu untuk apa? Mensyukuri di mana kita berada di Indonesia ini, di mana kita tidak dibuang, kita lahir turun temurun juga di sini, ya. Dan untuk berbuat sesuatu untuk mendatangkan kesejahteraan kota, ya. Oleh sebab itu setiap orang yang diberikan tanggung jawab, kasih karunia Tuhan, dipercayakan, kita juga diminta satu tanggung jawab, konsekuensi yang besar. Dan untuk membangun kesejahteraan bangsa ini, kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita perlu bergandengan tangan dan bekerja sama berbagai lintas, etnis, suku, agama, politik, sosial, ekonomi, gender, ataupun para pendatang. ya, dan di mana kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang di mana ini adalah satu rumah Indonesia. Identitas etnis, kesukuan, dan keagamaan memang tetap ada dan tidak akan pernah dapat hilang, saudara. Namun biarlah kita meletakkan itu di bawah satu identitas yang menyatukan kita sesama orang Indonesia yang mencintai negeri ini, berupaya menghadirkan damai sejahtera. Saudara, tadi ketika kita memulai ibadah awal itu kita menyanyikan lagu ini ya, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Itu karangan Subroto Kusumo Atmojo Subronto. Saudara tahu kisahnya orang ini? Sehingga dia sampai bisa menciptakan lagu ini. Kalau saudara baca bukunya Andar Ismail Mengindonesia begitu ya. Itu sebetulnya kisahnya panjang, saudara. Dia di zaman perjuangan itu dia dituduh sebagai komunis. Bayangkan saudara, orang dulu kalau dituduh komunis itu sudah tidak bisa apa-apa. Dia dikurung selama 7 tahun tanpa sidang pengadilan. Ya, sesudah itu dia dilepas dan juga kemudian masih ada pemeriksaan-pemeriksaan sehingga orang ini ya otomatis tidak bisa kerja di mana-mana. Karena selalu ada tanda tapol ataupun komunis. Nah, suatu saat dia bekerja di Yamuger, Yayasan Musik Gerejawi, dan dia mencoba untuk mengumpulkan, menerjemahkan ataupun apa begitu ya. Lalu pada akhirnya dia menciptakan lagu ini, saudara, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Saudara lihat liriknya, meskipun hatinya, hidupnya ya itu diperlakukan tidak adil, namun dia tetap mencintai Indonesia. Dia bangga terhadap Indonesia yang berbineka ini. Dan dia mengajak kita untuk mensyukuri akan semuanya itu. Padahal latar belakangnya, apakah dia bisa mensyukuri hidupnya? Tidak, diperlakukan tidak adil. Dia hidup di negaranya dengan terlunta-lunta. Tetapi dia masih bisa berkarya, saudara. Lain Bronto, lain juga siapa ini? Audrey, ya, kemarin itu sempat viral di WA yang katanya dia kerja di NASA gaji 200 juta, itu hoax semua, saudara. Dia memang si anak ajaib dari Surabaya, saudara. Ya, dan umur 13 tahun dia sudah lulus dari SMU dan umur 16 tahun juga sudah lulus dari perguruan tinggi dengan jurusan fisika murni. Ya, dia karena terlalu pandai jadi dia tersingkirkan dari pergaulannya, dan justru kita bisa melihat di sini bahwa dia menjadi orang yang begitu cinta Indonesia, dan dia begitu melihat bahwa Indonesia ini begitu indah dan punya potensi yang besar. Dia percaya pada Pancasila yang ajarannya mulia, yang tidak membeda-bedakan warga negara. Meski pada kenyataannya terjadi, tetapi dia tidak percaya bahwa semuanya itu bisa terus berlangsung. Ya, dia ingin membuktikan juga bahwa untuk cinta negara tidak harus mengubah atau menyembunyikan identitas, suku atau rasnya. Seperti yang terjadi di Singapura dan di Amerika, dan dia pelajari itu. Oleh sebab itu, saudara, di dalam usianya yang ke-17 dia mendaftarkan diri menjadi anggota TNI pada waktu itu ABRI. Kenapa dia mau masuk militer? Karena di dalam benaknya lingkungan militer mengusung prinsip egaliter. Semua sama rata. Nilai sebagai jalan yang mulus baginya untuk mendapatkan teman ya ataupun kekasih. Karena tidak ada perbedaan di sana. Tetapi dia ditolak karena masih terlalu muda. Dan akhirnya dia hanya mengajar bahasa Inggris di Tiongkok sekarang. Dan dia telah menulis beberapa buku, yang jelas 2 buku, saudara. Mellow Yellow Drama adalah kisah perjalanan hidupnya. Dan buku yang kedua adalah Mencari Sila Kelima. Judul aslinya sebetulnya Tongbao. Ya, karena dia melihat nilai-nilai ini kalau diamalkan dengan baik menjadi satu ideologi yang baik juga menyatukan. Oleh sebab itu dia terpilih menjadi 72 ikon berprestasi. Nah, saudara, dan buku mencari sila kelima itu juga diinspirasi oleh pengalamannya memandang Tiongkok, ya, di mana dia sempat bekerja di sana dan dia melihat Tiongkok itu begitu luar biasa dengan ideologi komunis yang terbuka, apalagi Indonesia begitu. Dia bilang Indonesia bisa menjadi lebih besar sama dengan Tiongkok ataupun menjadi lebih besar karena punya ideologi Pancasila, saudara. Nah, oleh sebab itu dia direkrut juga mungkin untuk pembinaan ideologi Pancasila oleh negara, saudara. Pemikiran-pemikirannya. Dan itu sebagian kecil, saudara, yang telah menunjukkan apresiasi mereka terhadap bangsa ini. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya, tanggung jawab dan apresiasi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan dan bangsa ini? Ada tiga hal, saudara. Yang pertama, apa yang dapat kita lakukan? Ya, pupuklah rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Ya, cinta Indonesia kadang-kadang hanya slogan. Ya, ada lagu dulu, aku cinta Indonesia, lagu anak-anak ya, bahkan ada cinta rupiah, saudara. Ya, kalau cinta Indonesia, cinta rupiah itu ya bukan kemudian dibawa ke penguasa, tidak. Lantas emas dibawa ke penguasa begitu untuk membuat tidak terjadi resesi ekonomi, bukan begitu. Tetapi bagaimana kita cinta produk-produk dalam negeri, begitu ya. Aku cinta produk dalam negeri. Nah, saudara, kita bisa belajar dari perang dagang antara China dan Amerika. Ketika kemudian Amerika melarang salah satu produk smartphone-nya China untuk dijual di sana atau kemudian memakai aplikasi daripada Amerika, lalu apa yang terjadi? Ya, itu kan berarti tidak laku, saudara. Nah, China juga kemudian balas. Ya, mereka tidak akan membeli produk Amerika, iPhone. Oleh sebab itu, penjualan iPhone di China langsung merosot tajam. Dan ini merugikan Amerika sendiri, saudara. Karena China adalah pasar terbesar, saudara. Nah, di sini loh, kalau mereka begitu ya bersikap patriot terhadap bangsa dan negara mereka. Mereka punya satu kekuatan besar yang ada. Ya, membeli akan produk-produk sendiri dan kemudian berusaha dari tanah air sendiri, negara sendiri. Dan Indonesia punya potensi yang besar karena kekayaan alam itu luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Karena kepentingan segelintir penguasa-penguasa, lalu negara dan bangsa ini dijual kepada asing. Nah, kita bersyukurlah kemudian kalau kesadaran itu kemudian mengambil alih segala sesuatu untuk dikelola oleh bangsa sendiri. Nah, padahal orang-orang Indonesia itu juga, anak-anak Indonesia, orang-orang muda itu prestasinya luar biasa. Saudara, Gojek itu aplikasi yang hasil pemikiran siapa? Anak Indonesia. Kalau Gojek itu Indonesia, Grab itu Singapura. Kalau OVO itu Malaysia, punya Indonesia ada. Apa itu? Belum tahu kan? Link. Itulah yang dibangun oleh Jokowi. Supaya apa? Supaya kita membiayai bangsa dan negara kita sendiri. Tidak kemudian modal itu lari keluar. Nah, ini loh salah satu cara kita membangun akan bangsa kita, cinta negara kita. Lihatlah orang-orang asing aja cinta negara kita, saudara. Aurelien Brul, ini dia dari mencoba hidup di Kalimantan dan Sumatera untuk apa? Supaya dia bisa menyelamatkan orang-orang hutan. Ya, yang sudah habis begitu ya, mulai habis. Dan ini siapa, saudara? Elizabeth Karen Scar Arum. Nama antara ya Amerika dengan Jawa. Dia adalah Sinden. Jadi kalau saudara pernah lihat Sinden yang apa wayang ini ada orang asing, ya dia ini. Ya, dan dia belajar untuk nyinden dan menggeluti seni tradisional Jawa. Saudara, orang-orang asing saja tertarik. Mengapa kita kemudian melupakan akan hal itu? Marilah kita bangun kembali cinta Indonesia ini. Yang kedua, saudara, banggalah menjadi bangsa Indonesia. Tadi kita sudah melihat ada banyak bahasa, budaya, ya, makanan Nusantara. Ya, kadang-kadang kita ingin menjadi bangsa lain dan bahkan mengubah kultur, bahkan ideologi bangsa begitu ya, menjadi bangsa. Pancasila itu sudah menjadi sesuatu yang baik, dan sejak zaman Majapahit juga toleransi, kebersamaan itu sudah dibangun. Lah kenapa kita harus menjadi seperti bangsa lain dengan ideologi yang lain yang berbeda? Karena keterkaitan dengan agama ataupun apalah gitu ya. Ya mari kita bangun bangsa kita ini, kita bangga menjadi orang Indonesia. Kadang-kadang orang di luar negeri kalau di apa identitas mereka menutupi, ya enggak mau tahu ini orang Indonesia. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita peduli terhadap permasalahan-permasalahan bangsa, menjaga keutuhan, toleransi, sikap gotong royong, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ya kadang-kadang orang kalau sudah berkuasa itu tidak berpikir lagi bagaimana untuk masyarakat banyak, bagaimana hidup dengan baik demi untuk kepentingan bangsa. Nah, disinilah saudara, kepedulian kita itu berarti bisa dengan profesi kita masing-masing dalam rangka zaman yang berubah dengan cepat. Ya mari kita mengikuti perkembangan-perkembangan dan di dalam setiap profesi kita, bagaimana kita bisa menjunjung bangsa ini sehingga kita tidak tertinggal, begitu kan. Juga dengan gereja ini harusnya juga semakin berkembang dan bisa melayani kebutuhan bangsa dan negara, tren masa depan begitu di era digital ini. Jangan kemudian kita enggak pedulilah masa bodoh. Hati-hati, kalau kemudian ini berubah tidak lagi yang namanya Indonesia, maka saudara dan saya tidak akan menjadi Indonesia. Dan kalau kita tidak menjadi Indonesia, maka kita musnah, kita berada di satu kapal yang namanya Indonesia ini. Nah kalau kapal ini kemudian musnah, ya kita juga hancur. Lalu kepada siapa kita berharap? Seringkali ada banyak orang itu hanya berdiam. Ya, mereka tahu tetapi mereka diam, mereka tidak peduli. Mereka hanya mencari keselamatan diri sendiri. Saudara, akhir daripada khotbah saya, saudara, kita bisa melihat akan ada satu video klip dan juga nanti ada satu lagu yang membangkitkan romantisme kita tentang Indonesia. Biarlah hal ini menyadarkan kita ulang tentang arti kebersamaan, arti sebuah pribadi di mana kita dilahirkan di Indonesia ini. Dan semoga ini membawa satu rasa semangat patriot yang kembali menggelora di dalam hidup kita. Selamat mencintai dan mengapresiasi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan berkati. Amin.